faptul că Iisus Hristos a înviat înseamnă, dragii mei, pentru fiecare din noi care suntem adunați în locul acesta, în seara asta, și trebuie să credem lucrul acesta, că nu moartea are ultimul cuvânt, ci viața. Și asta este frumusețea acestei sărbători și acestui mesaj. Nu moartea are ultimul cuvânt, ci viața. În fond, cineva făcea o constatare și o observație foarte adevărată. Creștinismul începe tocmai din locul unde se sfârșesc toate celelalte credințe și concepte filozofice. Știți unde se sfârșesc? La mormânt. Toate celelalte credințe și toate celelalte concepte filozofice se opresc la mormânt. Creștinismul abia de acolo începe, dragii mei. Abia de acolo începe, pentru că, dragii mei, Hristos este viu și a trecut dincolo de bariera aceasta a morții. Cum ar trebui însă să înțelegem noi în această seară învierea lui Hristos, când spunem că Hristos a înviat și, așa cum am văzut, ați răspuns unii convinși, mai mult, alții mai puțin, Dumnezeu să vă dea putere, că El a înviat cu adevărat. Dragii mei, faptul că Hristos a înviat trebuie privit în următorul aspect. Această înviere a lui Iisus Hristos nu este asemenea cu alte învieri din morți pe care le găsim, de pildă, în Noul Testament. Știu eu, învierea fiului văduvei din Nain sau chiar învierea lui Lazar. Pentru că, dragii mei, învierea lui Hristos nu este o depășire a morții clinice, ca mai apoi după aceea omul să se întoarcă la viață și în cele din urmă să sfârșească din nou cu moarte. Pentru că și fiul văduvei din Nain și Lazar, după ce au fost înviați, după ani și ani de zile, din nou au murit. Spunea, dragii mei, Ratzinger în felul următor, că Hristos a înviat este de fapt moartea morții. Asta este, este moartea morții. Este, dragii mei, ceva incredibil. Și ceea ce vreau să vă spun în seara asta este că, dacă ne uităm din perspectiva apostolului Pavel și Luca la evenimentele acestea ale învierii Domnului Iisus Hristos, vom vedea, dragii mei, că după ce Iisus a înviat, începe să se arate la oameni. Se arată femeilor, se arată ucenicilor, se arată, spune Biblia, la peste 500 deodată. Și se arată în cele din urmă, spune Pavel, și lui, care era un om nevrednic, un prigonitor, un om rău. Însă, interesant este că Pavel, acolo când vorbește, în 1 Corinteni 15, despre arătările lui Hristos, spune, s-a arătat. Din nou, nu vreau să parcă sunt genul de om care epatez cu anumite cunoștințe lingvistice, știu, de limbă greacă, dar ele sunt necesare și subtile și interesante. Pentru că verbul, dragii mei, care descrie în 1 Corinteni 15, spune Pavel, s-a arătat, este grecescul hopte, care, dragii mei, înseamnă de fapt, mai bine tradus, s-a făcut văzut. Pentru că uitați-vă, nu toți îl recunosc pe Hristos cel înviat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Maria Magdalena se duce la mormânt, stă de vorbă, crede că cine este? Că e un grădinar. Și dintr-o dată Hristos, dragii mei, se face văzut și când îi spune Marie, dintr-o dată Maria strigă Rabuni, adică învățătorul, tu ești, și se aruncă la picioarele lui. Cei doi ucenici despre care am citit în seara asta, dragii mei, mergeau pe drum cu Iisus. Imaginați-vă că au mers aproape 10 km pe drum. Și au tot vorbit Hristos cu ei din Biblie și ei nu și-au dat seama că e Hristos până când? Până când la frângerea pâinii, la masă, spune Biblia că li s-a deschis ce? Ochii. Adică, dragii mei, Hristos a îngăduit să li se descopere. Nu oricine îl poate vedea pe Hristosul cel înviat, ci doar cei pe care, cărora Hristos, dragii mei, li se descoperă. Și mulțumim Domnului că suntem aici atât de mulți oameni cărora pe drumul Emausului, dacă vreți, al vieții noastre, sau al Damascului, sub o altă formă, ni s-a făcut văzut, ni s-a descoperit. A fost în urmă cu, în secolul trecut a trăit un mare gazetar și un mare jurnalist britanic pe nume Malcolm Muggeridge. Și omul acesta, dragii mei, în tinerețea lui, a fost un ateu convins. Deși trăia în Anglia, deși avea faimă, deși publica la cele mai mari gazete și ziare din Londra, omul acesta a fost, culmea, fascinat de ateismul comunist. idealiza, dragii mei, revoluția comunistă, revoluția sovietică, din Uniunea Sovietică. Și omul acesta, atât de îndrăgostit a fost de ateismul ăsta comunist, încât a hotărât să meargă până la Moscova, să guste de la fața locului cum arată societatea cea nouă, fără religie, fără Dumnezeu, care vorba era opium poporului după Lenin. Și se duce Malcolm Muggeridge, se duce la Moscova, vreme de câteva săptămâni de zile, ca un jurnalist jet be jet bun ce era, se duce și stă de vorbă cu oameni de știință, cu oameni, bineînțeles, atei, care explică cu subiect și predicat foarte convingător cum că tot creștinismul e un mit, că e un baz, că Hristos n-a înviat, că tot e o teorie falsă. Și foarte încântat, Malcolm Muggeridge scrie articolul, interviurile le pune toate la un loc și acum era, terminase munca, știți când? În Sâmbăta Mare. Atunci și-a terminat articolul descris. Cu toate interviurile, cu toate dovezile, avea o geantă mare și trebuia să se întoarcă înapoi în Anglia luni. Fiind sâmbătă seară, săptămâna patimilor, hotărăște Malcolm Muggeridge totuși să meargă la o biserică din Moscova să vadă cum arată o slujbă de înviere. Primul șoc pe care îl are Malcolm Muggeridge este că atunci când merge la o biserică, constată că e arhiplină. Cum, domne, în patria ateismului, sâmbăta de înviere e arhiplină biserica? Dar nu numai atât. Spunea Malcolm Muggeridge că atunci când o sta la slujbă, bineînțeles că s-o plictisit la chestia cu lumânările, cu înconjuratul, dar spune că la un moment dat, când preotul a strigat de la altar, Hristos a înviat, spune că toată suflarea, toată lumea e tixită în biserică, o strigat și mai tare, adevărat a înviat. Și a spus, e ca și cum ar fi fost un cutremur în inima mea. Când o zis a doua oră, Hristos a înviat, toți, adevărat a înviat, a fost o a doua undă de șoc în inima mea. Și când preotul a strigat a treia oră, Hristos a înviat, și toată biserica, adevărat a înviat, a spus, toată ființa mea a început să se clatine din temelii. Atât de puternic a fost impactul, dragii mei, al răspunsului acestor oameni, încât și-a făcut Malcolm Muggeridge și-a aruncat tot raportul și toată investigația lui jurnalistică, a aruncat-o la un tomberon în Moscova, a luat primul bilet de avion, s-a dus în Londra, la Londra, dragii mei, și acolo a început să citească Biblia. Și citind Biblia, îl întâlnește pe Hristos și se convertește, și mai mult de atât, scrie o carte antologică numită Iisus Redescoperit. A fost unul dintre cei mai mari apologeți, deși jurnalist de meserie, din secolul trecut. Un om, dragii mei, căruia îi se descoperă Hristos, prin ce? Printr-un răspuns pe care o mulțime de oameni dintr-o societate atee îl dă din toată inima, adevărat a înviat. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dragii mei, vreau să mă uit împreună cu dumneavoastră în acest pasaj scriptural absolut frumos, cu o grămadă de evenimente, nu le putem cuprinde pe toți, că trebuie să învățăm până la 12 noaptea sau până anul viitor la slujba de înviere. Dar vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta și vreau să vedem, dragii mei, ce se întâmplă când un om se întâlnește cu acest Hristos înviat. Ce se întâmplă când un om se întâlnește cu Hristosul acesta care este viu, binecuvântat să fie numele Lui. Andrei Pleșu spunea la un moment dat, într-un dialog pe care el îl are cu bunul lui prieten, cu Liceanu, spunea în felul următor, într-un fel, zice Andrei Pleșu, noi oamenii suntem suma întâlnirilor noastre. Ăștia suntem noi, suntem suma întâlnirilor noastre, pentru că toate întâlnirile care ne marchează viața își pun amprenta asupra noastră. Suntem suma întâlnirilor noastre, dar creștinul, dragii mei, este suma întâlnirii lui cu Iisus Hristos. Haideți să vedem, dragii mei, spun încă o dată în această seară, întâlnirea aceasta cu Hristosul cel înviat. Ce efect are în viața noastră? Și vedem, dragii mei, ce efecte au avut în viața celor doi ucenici care merg pe drumul Emausului. Primul aspect este, dragii mei, că întâlnirea cu cel înviat te va face să privești cu alți ochi evenimentele. Când te vei întâlni cu Hristosul cel înviat, vei privi cu totul și cu totul altfel evenimentele prin care treci în viață. Acum, dragii mei, viața noastră este presărată cu fel și fel de evenimente. Evenimente plăcute, când ți s-a mărit salarul, bine, nici nu mai îți aduce aminte când a fost, dar ți s-a mărit și te-ai bucurat, nu? Evenimente plăcute când te-ai căsătorit, când ți-a venit pe lume primul copil, al doilea, al treilea, celor până credință, al patrulea, al cincilea, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Au fost evenimente fericite, nu-i așa? E, dragii mei, însă viața nu e prevăzută doar cu evenimente fericite. Și sunt evenimente care ne dau viața peste cap. Imaginați-vă acum, dragii mei, la acești oameni care l-au urmat pe Iisus Hristos vreme de 3 ani și jumătate. Au fost în cercul apropiat al ucenicilor, pentru că vedem că se duc înapoi în odaia aceea de sus în Ierusalim. Fraților, uitați-vă că evenimentele acestea prin care trec oamenii ăștia și prin care trecem și noi de o grămadă de ori, și ce fac? Ne marchează atât de mult încât ne fac să vorbim despre ele. Spune cuvântul Domnului că primul zoom, dacă vreți, prima imagine cu ăștia doi, cu acești doi ucenici deprimați, este următoarea. În aceeași zi, versetul 13, iată că doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii, și spune Biblia, de Ierusalim, și vorbeau între ei. Din nou vreau să recurg puțin la o limbă în care a fost scris Noul Testament, limba greacă. De fapt, aici, în original, nu este vorbeau între ei, ci aveau o dispută aprinsă între ei. Atât de tare i-au marcat pe oamenii ăștia evenimentele petrecute în Ierusalim, moartea, răstignirea, judecarea lui Hristos, încât spune cuvântul lui Dumnezeu cu oamenii ăștia care mergeau acum înapoi spre Emaus, aveau o dispută aprinsă. Pentru că ceea ce te marchează, pentru că evenimentele prin care treci în viață te fac să vorbești, suferința te face să vorbești, evenimentele dramatice prin care tu sau eu trecem în viața aceasta ne fac să vorbim. Evenimentele acestea, dragii mei, ne pot mai apoi întrista. Spune cuvântul Domnului că întreabă Iisus Hristos, despre ce vorbiți? Cum, zice, tu ești singurul care nu știi ce s-a întâmplat în zilele astea în Ierusalim? Spune că s-a uitat triși la Iisus. Pentru că evenimentele acestea prin care oamenii ăștia au trecut, dragii mei, au pus tristețe peste ei. Îs oameni mai apoi, dragii mei, care în evenimentele acestea sunt dezamăgiți. Spune, noi credeam că El este acela care o să izbăvească pe Israel. Ne-am pus atâtea speranțe în Iisus, ne-am pus atâtea nădejde în El. Dar evenimentele din ultimele zile, L-am văzut murind pe cruce, L-am văzut prins, bătut, umilit, scuipat. Și toate evenimentele acestea ne-au făcut să fim dezamăgiți. Pentru că evenimentele prin care treci în viață te dezamăgesc, te întristează. Ba, te fac să fii și sceptic. Spune, s-au dus acum femeile dintre ale noastre, ce s-au dus la mormânt și au zis că s-au întâlnit cu îngeri. Cine mai crede așa ceva? Sunt sceptici oamenii ăștia. Le este greu să creadă, pentru că atunci când treci prin evenimente dramatice în viață, îți este greu să crezi varianta celorlalți. Și chiar te pot face să fii necredincioși. Dragii mei, vreau să spun ceva aici. Și anume că întâlnirea cu Iisus Hristos ne face să privim cu alți ochi evenimentele prin care trecem. Dragii mei, privite prin ochii noștri, toate aceste evenimente n-aveau niciun sens. Privite prin ochii ucenicilor, tot ce i s-a întâmplat lui Iisus, prinderea, arestarea, răstignirea, moartea lui, n-avea niciun sens. Dar prin ochii lui Dumnezeu, prin ochii lui Hristos, dragii mei, aceste evenimente au sens. Spunea Iisus Hristos, oameni buni, nu trebuia Hristosul să sufere? Uite ce spune Scriptura. Eu știu că pentru voi pare absurd ce s-a întâmplat cu Iisus, dar vreau să vă spun, pentru că ei încă nu știau că Iisus ăsta, vreau să vă spun că Iisus trebuia să sufere. Ceea ce pentru ucenici era o nedreptate, pentru Iisus era o necesitate, dragii mei. Pentru că, repet, când privim prin ochii noștri evenimentele prin care trecem în viață, ni se pare absurde, ni se pare că suferința ta, că boala ta n-are niciun sens. Ți se pare că tot ce se întâmplă acum în familia ta, că toate dramele prin care treci, că toate eșecurile tale profesionale n-au niciun sens. Cum adică să fiu bolnav? Cum adică să rămân falit? Cum adică să fiu singur? Cum adică să fiu părăsit? Care-i sensul? N-are niciun sens! Viața e absurdă! Dar prin ochii lui Dumnezeu, evenimentele se văd altfel. Și momentul în care te vei întâlni cu Hristos, ai să vezi că toate evenimentele prin care tu treci în viața aceasta au logică în ochii lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, după ce ne întâlnim cu Hristos, după ce ne întâlnim cu acest Hristos care este viu, binecuvântat să fie numele Lui, știți ce vom vedea? Vom vedea întotdeauna că în spatele problemelor, cum am mai spus aici în biserică de o grămadă de ori, vom vedea în spatele problemelor, știți ce? Vom vedea planul lui Dumnezeu. Vom vedea planul lui Dumnezeu. Ce logică avea pentru Iosif, pentru un copil, pentru un adolescent, 14-15 ani, ce logică să aibă faptul ăsta că frații tăi te vând ca pe o marfă ieftină de 2 bani, nu-i așa? Ce sens are că după ce ești vândut în Egipt, ajungi mai apoi, te ridici și tu puțin La curtea lui Potifar, nu-i așa, că lucrurile merg bine. Ce sens are ca mai apoi să fii trimis înapoi în pușcărie ani de zile? Ce sens are? N-are niciun sens toate lucrurile acestea. Vânzare, trădare, suferință, singurătate. Ce rost au lucrurile acestea? N-aveau niciun sens. Ajunge prim-ministru și abia după ce ajunge prim-ministru și vin frații lui și își dă seama că dacă el n-ar fi fost în funcția aia de prim-ministru, poporul lui Dumnezeu, familia lui ar fi murit de foame. Abia atunci înțelege, înțeleg că în spatele problemelor din viața mea Dumnezeu are un plan întotdeauna. Tu crezi că Dumnezeu e suveran? Tu crezi că Dumnezeu e suveran? Tu crezi că ceea ce ți se întâmplă îi plezneală, îi hazard? Sau este un plan al lui Dumnezeu? Sau este un plan al lui Dumnezeu? Ajută-ne Dumnezeu să credem asta. Învierea lui Hristos, dragii mei, spun că ne face să privim cu alți ochi evenimentele vieții. Dar vreau să spun ceva. Știți care este cel mai temut eveniment din existența omenească? Moartea. Moartea. Până să te întâlnești cu Hristosul cel înviat, moartea este cel mai de temut eveniment. Dar, dragii mei, din momentul în care ne vom întâlni cu Iisus Hristos, vom vedea că toate lucrurile capătă un alt sens. Vom vedea că moartea nu are ultimul cuvânt. Pentru că uitați-vă, dragii mei, și rog pe cei de la proiectare să mă ajute. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel și care este perspectiva lui Pavel asupra morții și a ceea ce urmează după ea. Un om care s-a întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului, un om căruia i s-a arătat Hristos, un om căruia i s-a revelat Hristos. Uitați-vă cum privește Pavel moartea. Înainte probabil că privea moartea cu mare frică, ca o absurditate, ca pe un lucru de neînțeles, cum îl gândești și îl privesc o grămadă de oameni. Dar, dragii mei, uitați-vă cum privește moartea Apostolul Pavel. Evenimentul ăsta ultim din existența omenească de care ne temem cel mai tare. Știți cum îl privește Pavel? În 2 Corinteni, capitolul 5, este celebra prelegerea lui Pavel despre moarte și ce urmează după ea. În ochii lui Pavel, dragii mei, moartea este o realitate. Și spune în 2 Corinteni 5:1, spune că dezbrăcarea de cortul acesta, știu, o să vină, e o realitate, ne vom dezbrăca de cortul acesta pământesc în care gemem. Mai mult de atât, spune Pavel, dar ce urmează după moarte? E și mai clar, învierea mai apoi va fi o realitate. Dacă moartea e o realitate, după moarte vine o înviere și învierea este o realitate. Și în 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 2 și până la versetul 4, Pavel vorbește despre faptul că, dragii mei, vom învia. Mai mult de atât, după înviere spune Pavel că reunirea cu Hristos va fi și este o realitate. În 2 Corinteni 5:8 spune Pavel mai departe că vom fi cu Domnul, vom fi împreună cu El. Adică nu totul se termină la mormânt, ci după moartea aceasta care e o realitate, vine învierea care e o altă realitate, după aceea vine reunirea cu Hristos și vine mai apoi, dragii mei, după reunirea cu Hristos, vine răsplătirea lui Dumnezeu. Și spune acolo în 2 Corinteni 5:10 că fiecare din noi va trebui să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a Dumnezeu, să ne luăm ce? Răsplata. Uitați-vă cum privește un om care se întâlnește cu Hristos cel mai de temut eveniment din existența omenească, și anume moartea. Pentru că, dragii mei, datorită faptului că Iisus Hristos a înviat, evenimentele le privim cu alți ochi. Dan Puric, un om de cultură, un om din lumea artistică, care crede el că mai are și anumite valențe teologice, asta nu știu, nu sunt prea convins, dar are darul de a povesti. Și povestește Dan Puric într-o carte de-a lui și într-un interviu, că eu am văzut interviu, zice că în urmă cu ani de zile a plecat în America și s-a nemerit pe avion să fie lângă o bătrânică, româncă și ea. S-a întâlnit în aeroport, nu știu, până Amsterdam amândoi și s-a pus unul lângă altul acolo. Și spunea Dan Puric că în zborul la transatlantic, nu știu ce front atmosferic foarte puternic a venit și avionul ăla a început să se zgâlțe din toate părțile. Și spunea, cât eram eu de ortodox și de credincios și dus pe la mănăstiri, am început să mă îngrozesc, da, de moarte, nu așa. Realmente făceam la cruj mătănii, nu mai știam ce să fac. Și spune, m-am uitat odată la bătrânica asta care e lângă mine. O femeie simplă, de la țară, mergea la prunci în America. O văd pe aia, zice, liniștită, așa stătea. Nici o treabă. Și zice, mă, tu m-am uitat la ea, eu tremuram tot, tu m-am uitat la ea. Și a zis, maică, zice, da, da, dragul meu, da, zice, tu nu te temi de moarte. Nu te temi, zice, că uite, ea, cred că murim acum aici. Apoi zice, auziți, Eu zic, am zis odată, Doamne ajută, dar nu insist. Nu insist. Odată. Facă Dumnezeu ce vrea. Pentru că, dragii mei, asta e perspectiva unui om care s-a întâlnit cu Hristos. Privește evenimentele cu alți ochi. Întâlnirea mai apoi, dragii mei, în al doilea rând, întâlnirea cu cel înviat te va face să privești cu alți ochi cuvântul. Ne face să privim cu alți ochi evenimentele. Întâlnirea cu Iisus Hristos cel înviat, dragii mei, mai apoi ne face să privim cu alți ochi cuvântul lui Dumnezeu. Biblia, dragii mei, nu e o carte de istorie, deși conține evenimente istorice. Biblia nu e o carte de geografie, deși dă date geografice. Biblia, dragii mei, nu e o carte de filozofie, deși are cugetări adânci despre existența umană. Biblia, dragii mei, așa cum spunea Gianfranco Ravazzi, dacă ar fi să o citim, trebuie să o citim ca pe o istorie a mântuirii. De la Geneza și până Apocalipsa există un fir conductor al mântuirii. Al mântuirii. Și, dragii mei, în momentul în care te întâlnești cu acest Hristos cel înviat, vei privi cu alți ochi cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, cu ce le argumentează Hristos celor doi ucenici de pe drumul Emausul? Despre ce le vorbește? Spune, Biblia au zis că au luat proroci, au luat profeții și au început să le vorbească de unde? Din Scripturi. Mai departe spune la un moment dat că le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile, să se uite altfel la Biblie, să citească altfel Biblia. Dragii mei, această carte unică în istoria omenirii, numai că e cea mai răspândită carte din lume, că a fost prima carte tipărită de Johannes Gutenberg. Dar, dragii mei, a fost scrisă de 40 de autori romani, sub inspirația Duhului Sfânt, de-a lungul a peste 1600 de ani de istorie, 40 de autori omenești, 1600 de ani de istorie, dragii mei, pe parcursul acestor ani, pe trei continente, a fost scrisă Biblia, oameni buni, cu oameni deosebiți unul de celălalt. Gândiți-vă, Pavel, pescar, cărturar, Petru, pescar, nu se poate mai diferiți. Unul era agricultor, Amos, oameni buni, tot felul și tot felul de oameni diferiți. Și cu toate acestea, în Biblie există o unitate fantastică de la început și până la sfârșit. Este o carte unică, comparativ de pildă, haideți să vedem cu Coranul. Coranul, dragii mei, a fost compilat de către un om numit Zaid bin Tabit. E greu cu numele astea arabe, așa că scuzați-mă. Sub îndrumarea lui Abu Bakr, socrul lui Mohamed, hai că pe ăsta-l știm. Apoi, în anul 650, un grup de învățați arabi au alcătuit o variantă unicată și unificată și au distrus toate celelalte copii, știți de ce? Pentru a se păstra și că unitatea Coranului. Dragii mei, ăștia s-au chinuit să păstreze un exclusivism. Și Dumnezeu știe ce face? Lasă 1600 de ani, peste 40 de autori omenești sub inspirația Duhului Sfânt și totuși e unitate. În fiecare carte din Vechiul Testament veți vedea o prefigurare a lui Hristos. Și tot culminează cu Evanghelie și mai apoi cu Epistole și cu Apocalipsa, cu Hristosul care stă pe tron. Biblia vei privi cu alții o cuvântul ăsta când te vei întâlni cu Hristosul cel înviat. Știți de ce? Și de ce vom privi Biblia cu alți ochi, dragii mei? Pentru că Biblia ne vorbește despre Hristos. Biblia ne vorbește despre Hristos. Apoi, dragii mei, Biblia ne vorbește, Hristos ne vorbește prin Biblie. Biblia ne vorbește despre Hristos și Hristos ne vorbește prin Biblie. Și de aia, cartea asta, când o vei citi, după ce te întâlnești cu Dumnezeu, vei citi cu alți ochi, îți garantez. Biblia nu oferă doar informație, Biblia oferă și revelație, oameni buni. Asta e frumusețea Scripturii, că pe lângă informație, Biblia îți oferă și revelație. A fost un om pe nume Albert Henry Rose, unul dintre, probabil, cei mai renumiți juriști englezi din secolul trecut. A trăit între 1881-1950 și omul ăsta, știți ce a făcut? A luat Biblia, un foarte bun jurist, o minte extraordinară, și a vrut să demonstreze, să ia Biblia capitol cu capitol, verset cu verset. Și a zis, voi lua Biblia la puricat și am să dovedesc, am să scriu o carte după aceea, în care am să dovedesc clar cu subiect și predicat, cu dovezi incontestabile, că Biblia e falsă, că se contrazice, că e un mit, că totul e doar o abureală omenească. Asta a vrut să demonstreze omul ăsta, secolul trecut. Și a luat vreo 8 ani de zile din viață, au zis, și a luat Biblia cu gândul de a o demonta. După 8 ani de zile de muncă asidu, Albert Henry Rose, în 1930, publică o carte. Numai că n-a fost cartea pe care el spera să o publice la început. Și a scris o carte numită Cine a mișcat stânca? Și povestește omul acesta că în timp ce studia Biblia a fost nu convins, ci ferm convins că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu adevărat și inspirat. Știți care a fost versetul care l-a dat pe spate? 2 Petru 1:16, dacă vă rog puteți afișa. Versetul ăsta spune, omul acesta m-a bulversat. E momentul în care Hristos a intrat în mintea mea și am privit cartea asta cu alți ochi. În adevăr, spune aici Petru, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște bazme meșteșurite alcătuite, ci ca unii care ce? Am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. Și în timp ce citea versetul ăsta, l-a străfulgerat puterea lui Dumnezeu. A copleșit, a rămas copleșit de puterea Scripturii și toată viața acestui om s-a schimbat. Pentru că, dragii mei, prin Biblie Hristos ne vorbește. Biblia vorbește despre Dumnezeu, dar Hristos, mai apoi nu uitați că ne vorbește prin Biblie. Și, dragii mei, uitați-vă că diavolul, dacă vrea să facă, dacă se luptă diavolul în vremurile noastre pentru ceva, se luptă, știți pentru ce? Să contrazică Biblia. Dragii mei, se luptă să contrazică tot felul de teorii, teoria leșinului, teoria furtului, teoriile gnostice, nici nu mai știu ce scot ăștia în fiecare an câte ceva. Pentru că vor să contrazică Biblia. Ba mai mult, dragii mei, vedeți că vor să o interzică în școli. Și ce interesant, spuneți o afirmație interesantă, că vor să scoată Biblia din școli, dar o lasă în pușcărie. Știți că Biblia e permisă, e foarte îngăduită în pușcărie, dar în școli nu. Pentru că pe aia din pușcărie numai Biblia mea poate schimba. Dar vor să ne deformeze mintea copiilor noștri. De aceea trebuie să luptăm, dragii mei, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că în momentul în care ne vom întâlni cu Hristosul cel înviat, și ce se va întâmpla în viața noastră? Vom privi cuvântul cu alți ochi. Ați auzit probabil pentru melomani, pentru cei care vă place muzica, ați auzit, cred, de George Frederick Handel. Este unul dintre compozitorii mei preferați, nu doar că a fost un creștin autentic, dar compozițiile lui sunt răscolitoare. Până la 56 de ani, Handel a fost un compozitor mediocru, necunoscut în societatea londoneză. Și se pregătea Handel ăsta al nostru să se pensioneze, să nu mai scrie, că nu mai avea nicio inspirație. Când într-o zi de toamnă, într-o seară, un prieten de-a lui, fiți atenți, un prieten de-a lui Handel i-a adus o carte făcută numai din versete despre viața lui Iisus Hristos de la naștere și până la moarte și la înviere și la revenire. Toate versetele din Biblie care vorbesc despre nașterea lui Hristos, despre activitatea lui, despre răstignire, despre înviere, despre revenire, toate evenimentele astea, verset cu verset, numai din versete. A făcut o compilație de versete și o dă la Handel, zice, bă, citește și tu ceva. O carte bună. Handel, dragii mei, se închide în camera lui, depresiv cum era pentru că nu mai avea nicio inspirație, supărat pe viață, pe lume, cum sunt românii, uite că și englezii pot fi. Și, dragii mei, momentul în care deschide cartea aceasta și citește verset cu verset din Biblie, verset cu verset, toate încep să se lege în mintea lui. Și Handel, dragii mei, 24 de zile se închide în camera lui de la o mansardă de pe strada Brook din Londra. Se închide, un prieten de lui nu mă ducea mâncare la prânz, odată pe zi ducea mâncare. Și 24 de zile, a pierdut noțiunea timpului, începe să scrie cu toată orchestrația o operă clasică, dragii mei, un punct de referință în muzica clasică și anume lucrarea Mesia, pe care sunt convins că ați auzit, cel puțin la vocea Evangheliei acolo când dați între pauze, știți aia, din Handel. Prietenul lui Handel care ducea mâncare odată pe zi spune că odată, nu știu, în a 22-a zi, zice că l-a întâlnit pe Handel, s-a dus de lângă cameră, ăsta era pe spate, s-a uitat spre cer și plângea, frația era brăzdată de lacrimi. Și spune Handel, ascultă, prietene, cred și mai mult de atât, sunt convins că am văzut tot cerul înaintea ochilor mei și pe însuși marele Mesia, Iisus Hristos. Și arăta cartea. Îl văd. La scurt timp, dragii mei, lucrarea lui Handel, Mesia, a fost pusă în scenă la Opera Regală din Londra. Momentul în care a început să intre, știți, refrenul acela, Aleluia, regele Angliei, conform și contrar cutumelor vremii, s-a ridicat în picioare. Nu s-a mai putut sta, s-a ridicat în picioare și a ridicat mâinile spre cer. Vedeți că worship-ul e și pe la regi, nu doar pe la noi. A ridicat mâinile, nu mai putut să stea pe scaun, s-a ridicat mâinile în sus. Și tot s-a ridicat din sala aceea. Mii de oameni s-au ridicat în picioare toți. Și a început, dragii mei, să cânte Aleluia. Domn al domnilor, rege al regilor. Cu banii strânși, dragii mei, de la vânzarea biletelor din seara aceea, Handel, știi ce a făcut? S-a dus la o pușcărie pentru datornici. Pentru că pe vremea aia, dragii mei, cu ANAF-ul nu era de glumă, nici cu fiscul, nu plăteai, mergea la pușcărie. S-a dus Handel cu toți banii care a obținut din biletele acelea vândute și a eliberat 142 de persoane în seara aceea. Pentru că Hristos se eliberează. Dar, dragii mei, a rămas o lucrare de referință. Pentru că Biblia inspiră. Pentru că, dragii mei, Biblia nu este doar informație, Biblia este și revelație. Și momentul în care ne vom întâlni cu Iisus Hristos, momentul în care Hristos ne va deschide mintea să înțelegem Biblia, o vom privi, știți cum? Cu alți ochii. Al treilea lucru, dragii mei, pe care vreau să sublinez aici, este că întâlnirea cu Cel Înviat mai apoi ne face să privim cu alți ochi biserica și părtășia. Întâlnirea cu Hristosul Cel Înviat, dragii mei, ne face să privim cu alți ochi părtășia bisericii, dacă vreți. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că vedem doi ucenici care pleacă supărați după evenimentele din Ierusalim, se duc supărați pe fondul decepțiilor, nu-i așa? Să duc, Doamne, supărați pe viață, pentru tot ce s-a întâmplat în Ierusalim, se iau și se duc înapoi spre casă pe drumul Emausului. Și, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia se întâlnesc mai apoi cu Iisus Hristos. În timp ce frângea pâinea, spune cuvântul Domnului că oamenii ăștia li se deschid ochii și îl văd pe Iisus și el se face nevăzut dintre ei. Și știți care este reacția acestor oameni? În momentul în care au înțeles că Iisus este viu, știți ce fac? Deși miez de noapte, deși erau obosiți după 10 km de venit pe jos de la Ierusalim până la Emaus, deși numai bine au ajuns acasă și cred că nevasta cerea explicații și socra în dreptul altora, spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia în ceasul acela, știți ce au făcut? Imediat spune că s-a îmbrăcat înapoi probabil și s-a dus înapoi unde? La Ierusalim unde? La ucenicii ceilalți care stăteau în frică și în așteptare. Se duc și le dau vești bune. Se duc, dragii mei, înapoi lângă oamenii ăștia pentru că ei înțeleg. Momentul în care, ascultă-mă, te întâlnești cu Hristosul cel înviat, vei privi cu alți ochi părtășia, vei face din părtășie o prioritate pentru viața ta. Oamenii ăștia, dragii mei, se duc înapoi în comunitate, oamenii ăștia se duc înapoi între ceilalți credincioși, pentru că înțeleg că acolo le este locul. Vreau să te întreb în această seară, tu simți că locul tău este în biserică? Pentru că dacă nu simți plăcerea de a sta în biserică, am mari semne de îndoială că tu cu adevărat te-ai întâlnit cu Iisus Hristos. Pentru că, dragii mei, pe orice om care se întâlnește cu Iisus Hristos, acesta îl motivează să fie în comunitate, să stea cu cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Te face să iubești biserica, te face să apreciezi biserica, te face să te regăsești în biserică. Un om care se întâlnește cu Hristos, dragii mei, pentru el părtășie o prioritate și chiar dacă trebuie să meargă 10 km înapoi, se duce în ceasul ăla și nu mai stă tolănit și întins pe spate pentru că înțelege că trebuie să meargă la ceilalți să le dea vestea bună. Păi, ne-am întâlnit cu Iisus! I-abia au așteptat, dragii mei, imaginați-vă cât de supărați au mărsit pe drumul de la Ierusalim la Emaus și cum se duc acum de la Emaus spre Ierusalim, plin de bucurie, cred că o fugit, cred că o alergat, abia așteptăm să ajungem la ucenici, la ceilalți, să le povestim că ne-am întâlnit cu Hristos, că este viu. Biserica este locul, dragul meu, în care trebuie să-ți manifesti bucuria. Biserica este locul în care trebuie să vii, să-ți împărtășești trăirile, pentru că aici este Domnul, pentru că aici sunt oamenii lui Dumnezeu. Trebuie să iubești biserica. Oamenii ăștia s-au dus înapoi în comunitate, dragii mei. Știți de ce e importantă comunitatea? Pentru că, frați și surori, în comunitate, în părtășie, se manifestă, știți ce? Prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, spune Biblia că momentul în care Iisus, ofrând pâinea în fața lor, zice că li s-au deschis ochii și-au dat seama că e Hristos și înainte să apuce să zică ceva, Iisus se face cum? Nevăzut. Wow. Doar puțin am prins. Să duc înapoi la Ierusalim. Și nici n-ajung ei bine și spun, ne-am întâlnit cu Iisus. O fă la noi acasă, ne-am dus pe drum cu el. Și ce spune Biblia că se întâmplă? Dintr-o dată, cine apare? Pace vouă. Apare Iisus. Și de data asta nu mai fuge. De data asta nu se mai face nevăzut, ci de data asta Iisus stă cu ei unde? Știți unde stă? La? La masă. În jurul mesei sunt părtășiile, dragii mei. În antichitate, în jurul mesei, se discutau lucrurile cele mai importante și intime din familie. Iisus stă cu ei la masă, le și cere ceva de mâncare, pește, fript și fagure de mere. Mă, nu stăteau rău totuși. Se pare că s-au pregătit bine pentru Paște. Și Iisus stă în părtășie cu oamenii ăștia. Pentru că, dragii mei, în părtășie se prezintă Hristos. Uitați-vă la locul ăsta. Doi stâlpi, un aranjament frumos. Ce-i biserica? E asta? Ce-i biserica? Ce-i biserica? Suntem noi. Tu înțelegi cât de important este a fi împreună? Unde sunt doi sau trei? Cine-i? Iisus. Pentru că în momentul în care te întâlnești cu Hristosul cel înviat, vei vedea cu alți ochi părtășia. Dacă va trebui să mergi 10 km pe jos, te vei duce. Nu-mi place să vă duc cu poveștile alea din vremurile comuniste, dar îmi spunea bunica mea, și când am verificat asta mai apoi, făcând un referat la institut despre mișcarea pentecostală din zona Beiușului, auziți, oameni din satul meu mergeau prin pădure, aproximativ 20 și ceva de kilometri până la Sighiștel, știți pentru ce? Să poată să ia cina Domnului. Să fie împărtășie cu frații. Ajungeau înapoi noaptea acasă, lunea, noaptea, duminică spre luni, ajungeau pe la 3-4 acasă și după aia la 7 mergeau la schimbul 1. De ce umblau atât? 40 de kilometri dus întors, oameni buni. Și unii din ei aveau 60-70 de ani bătrâni pentru că iubeau părtășia. De a fi unii cu alții. Pentru că unde suntem noi împreună adunați, ești Dumnezeu. Wow! Când te întâlnești cu Hristos, vei fi atras de biserică. Vei fi atras de locul ăsta. Vei privi altfel biserica. Vei privi altfel oamenii. Vei înțelege că ceea ce iubește Dumnezeu trebuie să iubești și tu. Dacă Dumnezeu iubește părtășia, dacă Dumnezeu ne iubește, trebuie să iubim și noi. Dumnezeu să ne ajute. Și vreau să închei spunându-vă mai apoi că întâlnirea cu Hristosul cel înviat, dragii mei, și ce face? Ne va face să privim cu alți ochi mai apoi chemarea. Ne face să privim, dragii mei, cu alți ochi evenimentele. Ne face să privim apoi cu alți ochi cuvântul. Întâlnirea cu Hristosul cel înviat ne face să privim cu alți ochi părtășia bisericii, dar întâlnirea cu Hristosul cel înviat ne face să privim cu alți ochi chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Gândiți-vă în felul următor, dragii mei, în momentul în care Iisus îi cheamă pe ucenici la lucrare, în momentul ăla, Iisus Hristos le vorbește că au o chemare și a spus Iisus, mă, vă fac pescari de oameni. Am să vă formez, am să fac lucruri frumoase cu voi. Și gândiți-vă, dragii mei, că sub impulsul acesta al chemării, zice Biblia că ucenicii care l-au urmat pe Iisus Hristos și-au lăsat casele, și-au lăsat familiile, și-au lăsat business-urile, și-au lăsat visele, și-au lăsat facultățile, și-au lăsat masteratele, și-au lăsat doctoratele care le aveau, și-au lăsat tot. Și oamenii ăștia ce fac? Îl urmează pe Iisus. Și auziți, urmează 3 ani și jumătate extraordinari, semne, minuni, dintr-o cetate în alta, seară de evangelizare, știu, la Betsaida, seară de evangelizare la Ierihon, minuni, vindecări, wow, cortul întâlnirii, nu-i așa, speranța și prietenii, pe tot locul, frumos, evenimente după evenimente, bă, dar faină e chemarea asta. Toată lumea te iubea, popular, totul e frumos, totul e superb. Ce fain e să te cheme Dumnezeu în lucrare. Și dintr-o dată, spune cuvântul lui Dumnezeu, că intervin toate evenimentele acestea, se precipită evenimentele, Iisus i-a arestat, Iisus mai apoi e judecat, e scuipat, e pus pe cruce, e omorât și e pus într-un mormânt. Și dintr-o dată oamenii ăștia sunt debusolați. Și dintr-o dată nu mai știu ce să creadă despre cremarea lor. Unde-s visele noastre? Unde-s toate planurile noastre? Imaginați-vă pe ăștia doi oameni. De ce credeți că mergeau triști înapoi spre casă? Nu că-i aștepta nevasta. Bă, ce ai făcut? Ți-am spus să nu te duci. Se duceau, dragii mei, spre casă triști pentru că nu mai știau ce să creadă despre viața lor, despre existența lor, despre chemarea lor. Unde sunt toate promisiunile pe care Hristos le-a făcut? Că vom fi folosiți de El, că ne va trimite, că vom face lucrări mari. Unde sunt? El e mormânt! Unde-i Petru? Imaginați-vă pe Petru, dragii mei, care atunci când Iisus Hristos îl cheamă, spune Biblia că era la pescuit și falimentase și nu prins niciun pește și îi spune Iisus, lasă mrejele deoparte, vină după mine, te face pescar de oameni. Și Petru, dragii mei, 3 ani și jumătate, e omul care în frunte se duce acolo împreună cu Iisus Hristos. După ce Iisus Hristos moare, dragii mei, spune Biblia că Petru se duce, știți unde, în Galileea, e deprimat, se duce înapoi la barcă, el nu și-o vândut barca. Au zis, bă, pentru vremuri grele e bine să o avem aici. Nu știm ce o fi cu Iisus, dar avem barca. Spune Biblia că se duce înapoi în Galileea, în Ținutul Natal. Ucenicii stau toți pe mal și ei debusolați. Asta e interesant, că omul el e derutat și urmează ceilalți oameni toți pe ăsta care e derutat. Toți mor după Petru. Deci tu ești în ceață și el ați vin toți după tine. Îi duci în ceață și tu. Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că Petru se duce să pescuiască. Se pune la pescuit, nimic. Și dintr-o dată vine cine? Vine Iisus. Petre, de câte ori ți-am spus să arunci în partea dreaptă? Și aruncă Petru al nostru mreja în partea dreaptă, prinde, trage 153 de pești mari, spune Biblia, și spune Iisus, bă, Petre, ce cauți tu înapoi la barcă? Eu nu ți-am spus ție că te voi face pescar de oameni? Și, dragii mei, lasă Petru corabia pentru totdeauna și barca și afacerile și se duce și devine pescar de oameni. Pentru că își privește după învierea lui Hristos, privește cu alții, știți ce? Chemarea lui. Înțelege că Domnul l-a chemat la pescuit de pești, ci înțelege odată și pentru totdeauna că Dumnezeu l-a chemat să fie pescar de oameni. Suntem chemați, dragii mei, să-L mărturisim pe Hristos. Asta e chemarea noastră. Și asta a fost chemarea ucenicilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Iisus Hristos le spune că vor trebui să meargă înaintea tuturor neamurilor, să propovădească pocăința, să propovădească pe Hristos. Le spune că le va da și putere să facă lucrul acesta. Pentru că asta este chemarea noastră. Când îl vom întâlni pe Iisus Hristos, dragii mei, și ce vom face? Vom privi cu totul, ascultați-mă, cu totul și cu totul alți ochi chemarea noastră. O vom privi altfel. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu ne schimbă percepția. Ne va face să vedem cu totul și cu totul altfel lucrurile. Ce se întâmplă când te întâlnești cu Iisus cel înviat? Știi ce se întâmplă? Vei privi cu alți ochi chemarea. Vei primi cu alți ochi părtășia din biserică. Când te întâlnești cu Hristosul cel înviat, vei privi cu alți ochi, știi ce? Cuvântul. Nu e o carte oarecare, e cartea vieții. Când te vei întâlni cu Hristosul cel înviat, vei privi cu alți ochi evenimentele vieții. Inclusiv cel mai de temut eveniment, care este moartea. În urmă cu ani de zile, când eram năștei, colegul meu de acolo de slujire, Ionel Toma, pe care îl știți, mi-a zis, bă, Dorel, vreau să vii cu mine la o biserică de sector, și anume în Său, din satul lui. Deci, hai cu mine că trebuie să mă duc până la cineva, la un vecin de-a meu. Să mergem să ne rugăm pentru el, dar mai mult decât pentru rugăciune, să avem o dispută teologică. Hai că mergem. Unde-s doi, puterea crește. Ne-am dus la omul ăsta acasă să ne rugăm pentru el. Acest om avea 30 și ceva de ani. Un om foarte rațional, un om foarte cerebral, un om cu o logică de fier. Un om care nu se mulțumea cu orice fel de răspuns. Și tocmai căutările acestea și logica lui l-au determinat să cadă în ateism. Spunea în adolescență, pe la 16 ani, am început să nu mai cred în Dumnezeu. Și de la 16 ani și până acum mi-am întărit convingerile ateiste, citind fel și fel de cărți, care de care e mai raționale. Spunea colegul meu, Ionel, Dorel, de când am intrat la teologie, că tot unii îl cheamă și pe ăsta, vecinul meu, Ionel, m-a terorizat. În fiecare weekend când veneam acasă, știam că trebuie să mă întâlnesc cu ăsta și iară îmi pune întrebări. Și iară vin la mine cu argumente științifice și cu nu știu cine și cu nu știu care. M-a terorizat ani de zile cu fel și fel de întrebări. Care mai de care mai grele? Mi-era și foarte greu spunea să-i răspund. Într-o zi, Ionel primește un telefon de la soacra lui vecinul său, Lionel ăsta. Cum să nu-i încurcați. Se pare că în său de un nume iubit ăsta, cum îi Dorel Pâmbrădet. Primește telefon de la soacră și spune: frate Ionel, te rog dacă poți să vii pe la noi pe acasă, pentru că avem probleme mari. La câteva săptămâni după ce s-a căsătorit, vecinul ăsta lui, când totul părea că e roz, că e fain, nici nu s-a terminat bine un an de miere, că a fost diagnosticat cu cancer la gât. Și a zis: te rog, vino pe la noi pe acasă. E momentul în care eu cu Ionel m-am dus la omul ăsta acasă. Ne-am rugat pentru el. După aceea am discutat anumite lucruri și am plecat acasă. După ceva timp, după aproximativ 2 luni de zile, spune colegul meu de slujire: primesc niște mesaje cu versete din Biblie de la Ionel. Începe să-mi trimită în fiecare zi 3, 4, 5, 6, 7 versete pe cum citea Biblia. Îl cheamă pe Ionel acasă la el și începe să-i spună: am început să găsesc lucruri frumoase în Biblie. Wow, n-am crezut că Biblia e așa. Și începe să citească omul Biblia, începe să o studieze. 2-3 săptămâni de zile mai apoi, într-o seară o ceru botezul. Și a zis: vreau să mă botez, nu mâine, azi. Ionel, colegul meu, era la Zălău undeva, trebuia să vină pe drum și a zis: vreau să mă botez acum, sunt convins. O suna pe un alt slujitor care a mers și a făcut botezul acasă. Era și bolnav și a făcut botezul în seara aceea. La câteva zile după ce a făcut botezul, Ionel, colegul meu, s-a dus, i-a dat cina, a venit aici la Oradea la el pentru că era internat în spital. Și după aceea, pare mi se că a doua zi, starea lui de sănătate s-a înrăutățit brusc. Și acum vreau să vă spun, ultima zi din viața acestui om, petrecut aici la oncologie, în ultimul ceas, înainte de moarte, acest om a rugat-o pe soția lui Andreea să-i aducă un cărucior. Și a zis: da, ce vrei cu el, Adul? Adă-mi un cărucior. A dus căruciorul și a mai rugat-o pe o asistentă să-l ajute să-l pună în căruciorul acela. Și a zis: draga mea, te rog frumos să mă plimbi de la un capăt al acestui hol, de la oncologie. Te rog să mă duci cu căruciorul de la un capăt în altul de câteva ori. Și în timp ce soția lui Andreea îl ducea cu căruciorul pe holul acela, Ionel striga în gura mare, să audă toți din saloane: ce mare Dumnezeu avem! Ce mare Dumnezeu avem! De la un capăt al celuilalt, al holului, ce mare Dumnezeu avem! După ce l-a plimbat de vreo 3-4 ori pe culoar, l-a dus înapoi la pat, l-a pus în pat. Au țipit câteva momente și dintr-o dată s-a trezit. Și cum slăbit fiind era, soția lui i-a pus capul în brațele ei. Și au zis ce au zis Ionel atunci: a venit apusul. Acum trebuie să zburăm. Astea au fost ultimele lui cuvinte pe acest pământ. A venit apusul, trebuie să zburăm. După un minut, a închis ochii și a zburat. Dincolo de moarte, dincolo de tot ce oamenii spun că nu mai există, a mers spre Dumnezeu. Pentru că atunci când crezi în Dumnezeu, pentru că atunci când te încrezi în Dumnezeu, toate se schimbă. Ce-ar fi fost dacă Hristos nu învia? Nu vreau să-mi imaginez. Când se va apropia, dragii mei, apusul, vom zbura și noi. Vom zbura spre Dumnezeu. Pentru că întâlnirea cu Hristosul acesta viu ne face să privim cu alți ochi evenimentele vieții. Moartea nu e mai privită la fel. Cuvântul îl vezi altfel. Biserica începe să o vezi cu alți ochi. E așa? Haideți să ridicăm în picioare. Și aș vrea să intrăm în rugăciunea asta înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să privesc cu alți ochi evenimentele. Ajută-mă, Doamne, să privesc cu alți ochi cuvântul Tău, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să privesc cu alți ochi, Iisuse Hristoase, tot ceea ce mi se întâmplă. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeule, să privesc cu alți ochi, Iisuse Hristoase, biserica. Ajută-mă, Doamne, să privesc cu alți ochi chemarea mea, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeule, să mă depărtez de Ierusalim. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeule, să părăsesc comunitatea. Pentru că Tu mă vrei în comunitate, Tu mă vrei în părtășie. Pentru că acolo Tu ești prezent, pentru că acolo se manifestă prezența Ta, Doamne Dumnezeule. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu în această seară. Haideți să ne rugăm înaintea celui viu. Haideți să ne rugăm înaintea celui care trăiește în vecii vecilor. Și să spunem, Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că ne-am întâlnit cu Tine. Iisuse Hristoase, fă-ne să vedem cu alți ochi lucrurile. Fă-ne să privim altfel, Doamne, tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și cu viața noastră. Fă-ne să înțelegem, Doamne, că după apus va veni răsăritul, Doamne, fără de sfârșit. Va veni, Doamne Dumnezeule, împărăția cea veșnică, pentru că Tu, Doamne, ai biruit moartea cu moartea pe moarte, călcând, Doamne, și ne-ai dus viață. Și noi suntem, Doamne Dumnezeule, mai mult decât biruitori prin Tine. Iisuse Hristoase, toate se schimbă, toate se schimbă, Doamne. Din momentul în care ne-am întâlnit cu Tine, toate s-au schimbat. Mă rog, Doamne, în seara aceasta, pentru oamenii care încă nu s-au întâlnit cu Tine, Doamne, fă pentru ei un drum al Emausului în seara aceasta. Vorbește-le, Doamne, fă-i să înțeleagă cuvântul Tău altfel, fă-i să privească altfel evenimentele, fă, Doamne Dumnezeule, să se uite altfel, Doamne, fă-i să gândească altfel, Dumnezeule. Haideți în seara aceasta, dragii mei, să ne rugăm lui Dumnezeu. E zi de sărbătoare, îl sărbătorim pe Mesia, pe Hristosul cel înviat. El este aici, e între noi, e în părtășie, e cu cei care îl cheamă, e cu cei care îl laudă, e cu cei care trăiesc fiecare zi pentru el. Ești în biserică, omule, trezește-te, pentru că Hristos este viu. Iisus Hristos este viu. Iisus Hristos este aici. Iisus Hristos e Cel care a murit, dar a și înviat a treia zi după Scripturi. Ăsta este crezul nostru fundamental, că a murit, dar a și înviat și este viu. Și noi am murit împreună cu El și trăim, dar nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. Haideți în rugăciunea asta să ne închinăm lui.